Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi ja nyt on tänne herätykseen Seinäjoen studiolle saapunut vieraaksi kansanedustaja Paula Risikko. Tervetuloa Radio D-herätykseen.
Kiitoksia oikein paljon.
Mites pitkä matka teillä oli kävellä tänne Seinäjoen studiolle?
No ei kovin pitkä, että mähän asun täällä Seinäjoella tuossa Katajalaaksossa tästä on sellainen 5-6 kilometriä tuonne, mutta kyllä mun täytyy tunnustaa, että kyllä mä autolla tulin, että en ihan kävely, vaikka kaunis ilma tuolla ulkona on.
Mutta koira tuli lenkitettyä.
Kyllä, ja sen tähden olikin vähän vauhrikas aamu, kun herra päätti, että hän haluaa haistella tässä nyt vähän kauemman aikaa, kun oli niin paljon uutisia, että...
Ja loma meneillään, eikö näin?
Joo, nyt on eduskunta on tauolla ja aika vauhdikkaan ja toisaalta niin kuin vakavankin kevään jälkeen, niin nyt on sitten taukoa. Ja mä oon nyt tässä pystynyt sellaisen, tämä on nyt mun sellainen toinen viikko, kun mä oon tuolta Helsingistä pois ihan täällä Pohjanmaalla kotona.
Syke lepää paremmin varmasti nyt. Mutta hei, täytitte kesäkuussa tasan 60 vuotta, onneksi olkoon.
Kiitoksia. Sitähän sanotaan, että Pohjanmaalla, että se on... Viisaus on vanhoa sakoa, se on sanonutkin, että mullakin paranoo päivä päivältä tämä tilanne.
No, miltä se tuntuu tuommoinen lukema yhtäkkiä, kun se tulee omalle kohdalle?
No mä muistan silloin aikoinansa, kun mä olin joku sellainen 20, niin mä aina ajattelin, että oli kun oli 50, että huhhuh, että onpas vanha. Mutta mitä vanhemmaksi sitten tulee, niin ei se tunnu enää. Ja onhan se totta, että kun ihmisten elinikä on noussut ja pidentynyt, niin eihän se 50 ja 60 ole vielä mitään, että joka on hyvä juttu, koska meillä on hyvinvointiyhteiskunta, kansanterveystyö tehnyt tehtävänsä ja meillä on elintavakin muuttunut. Ja niin esimerkiksi jos ajatellaan, että mun mumma, jonka muistan 50-senä, oli tosi sellaista monipuolista, fyysistä, raskasta työtä tehnyt ja oli niin kuin ihan erilainen se kehokin varmasti siitä syystä, että oli pienestä pitäen ollut raskaassa fyysisessä työssä, niin se on niin kuin kuluttaakin eri tavalla, mutta että meillähän on tietysti sitten toiset ongelmat nykypäivänä työelämässä, mutta...
Ehkä harmaantuu aikaisemmin sitten.
Joo, ehkä, mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että niin kuin joku kirjoitti, että 60 on nykyinen 40, niin mun mielestä se oli hienosti sanottu.
On tosi hienosti.
Kyllä mun mielestä se on juuri näin.
Ja mä oon kuullut, että yhä nuoremmat täyttää 60.
Juuri niin, minäkin huomasin sen tässä kesäkuun 4. päivä.
Mutta ei varmasti tullut koronan takia isoja juhlia vai ainakaan pohjalaisia juhlia?
Ei tullut, että kyllähän mulla niin kuin oli, monikin kysyi, että pidänkö juhlia, mutta mä oon nyt päättänyt sitten niin, että, tai päätin silloin, että en ota mitään riskiä, kun silloin oli kyllä vähän vapautunut nämä pitojen pitämiset, mutta en kuitenkaan sitten kesäkuun alusta tätä mitään laajempaa. Että nyt on tarkoitus sitten torikahvit järjestää tässä elokuulla, että siinä sitten toivon, että ihmiset tulee kaffille.
Olette Paula Risikko, toiseksi pisimpään ministerin toiminut nainen Suomessa, edellä vain Sinikka Mönkere. Teidät muistetaan muun muassa peruspalveluministerinä ja siltä paikalta saittekin hikoilla ja paiskia töitä. Esimerkiksi noin 10 vuotta sitten sika-influenssapandemian keskellä. No ensinnäkin, nyt kun Suomeen kantautui tuossa kevään korvilla koronapandemia, niin millä tavalla te henkilökohtaisesti seurasitte tilannetta? Tuliko vahvoja flashbackkejä?
No kyllä kieltämättä tuli oikein sellainen niin kuin voimakas tunne siitä, että hyvänen aika, koska mähän niin kuin pystyin näiden tietojen perusteella, mitä kantautui tuolta maailman mannulta, niin pystyin vetämään johtopäätöksen, että se on kohta Suomessa. Ja mitä enemmän mä luin sitä, niin sitä enemmän tietenkin tuli mieleen ne ajat. 2009-2010, jolloin Suomessa oli sika-influenssa, niin juuri tällaisia tietoja meillä alkaisi kantautua Meksikosta. Sehän oli Meksikosta lähti aikoinansa ja tämä sika-influenssa ja hyvin samantyyppisiä tietoja tuli. Ja totta kai mä niin kuin tiesin, mikä tässä on vaarana. Yhtä lailla sika-influenssa ennustettiin näin vakavaksi kuin mitä tämäkin influenssa nyt on ajateltu, että, tai niin kuin onkin.
No silloinkin meitä kohtasi näkymätön vihollinen ja moni koki asian ahdistavaksi ja pelottavaksi, kun oikein tiennyt, mikä tämä juttu ja mihin tässä ollaan menossa. Iso rooli on tietysti sillä, että tietää, mitä tapahtuu, mikä on meneillään ja miten tästä mennään eteenpäin. Ja vaikka nyt koronaakin ajatellen ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että vähin terveysvaurioin on päästy eteenpäin, mikä on tärkeä asia, niin täytyy kysyä, että olisiko jollain saralla voitu toimia koronan suhteen paremmin?
No se on aika vaikea ottaa kantaa siihen ja me on aina lähtenyt siitä, että kun päätöksiä pitää tehdä, niin silloin pitää luottaa siihen, että siellä on niin kuin paras asiantuntemus. Se, minkä mulla oli heti niin kuin sellainen hyvä tunne ja luottamuksellinen tunne, kun tämä alkaisi vyöryä Suomeen, tämä korona, on se, että meillä on valtava hyvä virkamieskunta siellä. Että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella huippuasiantuntijat, sosiaali- ja terveysministeriössä huippuasiantuntijat, ja kun tämä ei ole ensimmäinen kerta. Ja me ollaan siitä saatu valtava kokemus siitä 2009-2010, että sen jälkeen vielä päivitettiin ne meidän kaikki suunnitelmat, että mitä pitää tehdä ennakolta ja miten pitää varautua. No kyllähän nyt tietysti huomattiin siihen, että joitain sellaisia kriittisiä pisteitä tuli, että ei välttämättä ollutkaan niin kuin varauduttu niin hyvin täällä kentällä näihin asioihin. Ja se on toisaalta ihan ymmärrettävää, koska tässä on nyt ollut tällainen niin kuin 10 vuoden tauko, että ei ole mitään tämän tyyppistä ollut, mutta kyllähän tämä taas niin kuin muistutti meille, että ei me tästä varautumisesta kyllä nyt mihinkään päästä, että se pitää olla todella vakavasti siihen suhtautua. Mutta kaiken kaikkiaan sanon siitä, että vaikka niin kuin muutamia sellaisia kohtia olisi varmasti, se on aina jälkikäteen hyvä sanoa ja jälkiviisaus on parasta viisautta, mutta sanon, että hienostihan Suomessa tämä on nyt hoidettu ja kiitos meidän virkamiesten ja kiitos myöskin päättäjille, että on topakasti oltu. Itse aina sanoin siinä alkuvaiheessa, kun juttelin ministereidenkin kanssa, että nopeus on valttia. Että mitä nopeammin, sen parempi ja mitä niin kuin vakavammin tähän suhtaudutaan, että kannattaa ennemmin tehdä niin kuin enemmän kuin vähemmän.
Ja niin taidettiin myös tehdä.
Kyllä.
No, Suomen tilanne on ollut kansainvälisestikin ajateltuna siinä mielessä hyvä, että meidän kansallisesta selkäytimestä tulee jo melkein luonnostaan tämä turvaväli. No nyt käsienpesu on vähän paremmin opittu, käsidesin käyttö ja muuta, ja sen myötä sitten on norovirukset ja muut kausi-influenssat ollut aika vähissä. Joku sanoo, että suomalaiset ovat kansallisidentiteetiltä tämmöisiä kuuliaisia ja alamaisia. Ja onneksi meidän koronatilanne ei ole samanlainen kuin Brasiliassa tai Yhdysvalloissa tai muualla, niin pelastiko meidän kuuliaisuutemme tai meidän tapamme kansakuntana toimia?
No kyllä mä luulen, että sekin, että mehän ollaan hyvin, että kun sanotaan joku ohje tai sääntö, niin se otetaan vähän niin kuin sellaisena niin vahvana normina, että sitä sitten noudatetaan, että me ollaan vähän sellaisia periaatteen ihmisiä, että kun kerta käsketään, niin tehdään näin. Ja sitten totta kai itsekin arvioidaan, mutta liittyen nyt tuohon käsienpesuun, mä muistan silloin, kun sikainfluenssan aikana, niin mehän lähetettiin ihan yleä pyydettiin, että tällaisia spotteja, käsienpesuspotteja sitten tuli televisiosta ja mä muistan, kun joku tällainen hupiohjelmakin silloin vähän naureskeli siihen hiaan yskimiseen, että no niin, että Risikko on määrännyt yskimään hiaan ja sitten näytettiin joku sellainen räkälimppi tuossa tuossa kainalos ja mua vähän niin kuin nauratti itsekseni, mutta tiesin, että ei ole mikään naurun asia, nimittäin sillä pelastettiin montakin henkiä ja hyvä niin, että mutta se vaan tietysti aina vähän hiipuu sitten nämä, että kun siitä menee pitkä aika. Toivottavasti tämä nyt taas muistuttaa meitä siitä, että meillä on määrättyjä sääntöjä, mitä kannattaa noudattaa tästä etenkinpäin. Ja se on käsienpesu ja se sellainen niin kuin oma hygienia ja toisaalta niin kuin toisten huomioon ottaminen tässä hygienia-asiassa.
Paljon on puhuttu siitäkin myös, että miten kannattaa jatkossa toimia, kun tulee tämmöinen vastaava, että enemmän korostettu tämmöistä paikallisuutta tai paikallisia toimia. Oletteko samaa mieltä?
Mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja mä oon ollut tämän koko ajan sitä mieltä, että tällainen räätälöinti on niin kuin räätälöinti. Kun tällaisessa tilanteessa, kun aina pitää miettiä, että kuinka vakava se uhka on, ettei käy niin, että taudin hoito on vakavampi kuin itse tauti. Ja tässäkin on sellainen vaara, että kun rajoitetaan kovin paljon sekä ihmisten yksilöiden toimintaa, mutta sitten myöskin koko niin kuin yhteiskunnan toimintaa, niin siinä on vaara sitten se, että se kertautuu siellä talouspuolella ja sitten niillä muilla vaikutuksilla, kuten sosiaalinen. Mä oon sanonut, että tämä koronakin on ei ainoastaan terveysuhka, vaan se on myöskin taloudellinen uhka, se on myöskin tällainen sosiaalinen ongelma. Koska siinä rajoitettiin ihmisten kanssakäymistä, esimerkiksi ikäihmisten kohdalla. Se oli todella surullisia kohtaloita on tuolla vanhustenhuollossa tapahtunut, kun ei ole voinut omaiset käydä katsomassa ja kaikkea tällaista, mitä on kantautunut. Niin, tämä on niin monipuolinen uhka. ja ongelma, että kun me ei voi ajatella sillä tavalla, että Suomi laitetaan yhtäkkiä kiinni. Me ollaan avoin yhteiskunta ja sen tähden aina sanonkin sitä, että se räätälöinti on niin kuin valttia. Ja olin alusta lähtien ollut sitä mieltä, että kannattaa tehdä niitä testauksia. Kannattaa katsoa, miten se tauti on levinnyt. Jos tauti ei ole levinnyt, niin silloin voidaan niin kuin räätälöidä vähän niitä rajoittamistoimia. Ja siihen nyt esimerkiksi lähdettiin näissä ravintoloiden aukioloissa ja tämän tyyppisissä, että lähdettiin niin kuin ensin totaalinen kielto, mutta sitten lähdettiin räätälöiden auka avaamaan Suomea ja se on hyvä juttu.
Mm. No tuo talouspuoli on nyt se, mitä ehkä enemmän kiikaroidaan tällä hetkellä, jotta yritykset mahdollisimman vähän yrityksiä menisi konkurssiin. Niin onko jotain niin kuin semmoisia pikaisia toimia, mitä nyt pitäisi tehdä, ettei näin kävisi?
Kyllähän tämä niin kuin monellekin yrittäjälle on todella vaikea tilanne. Se on vaikeampi, mitä niin kuin edes tiedetään vielä. Nimittäin itse kun elää täällä Pohjanmaalla, joka on tällaista yrittäjyyden kehtoa, niin täällä on niin paljon yksin yrittäjiä ja PK-yrityksiä, joka on se suomalainen valtti ja pohjalainen valtti. Mutta nyt sitten, että miten saadaan pidettyä nämä yritystoiminta yllä, koska siinä on sitten paljon työpaikkoja kysymyksessä. Ja perheiden elämää ja yksilöiden elämästä on kysymys, että et mitkä on niinku ne keinot? On erinomaisen hyvä, että on nyt niinku saatu noita yritystukimuotoja tuolta valtiolta. Siinä oli pientä hapuilua ensiksi siinä, että miten niitä jaetaan, mutta sekin saatiin sitten kuntoon. Ja nyt on tärkeää mun mielestä, että näitä tukimuotoja hyödynnetään, mutta tietenkin sitten myöskin se, että me jokainen niinku kuluttajina, että me hyödynnettäisiin sitä oman paikkakunnan yritystoimintaa. Et esimerkiksi ostetaan kotimaista, ostetaan lähialueen palveluja, palvelujen hyödyntäminen itse kunkin kohdalla olisi nyt tuiki tärkeää, että me samalla tuettaisiin sitä yrittäjän elämää.
No nyt alkaa olla kesän myötä, vaikka lomat onkin tässä meneillään, niin jo vähän semmoista perinteisempää politikointia on jo kuulunut ilmasta. Höllennykset saa unohtamaan vähän jo poikkeuksellisia aikojakin, niin aikamoinen vuosi kuitenkin takana, ihan tätä koronaakin ajatellen jo. Mutta että esimerkiksi jo viime syksynä oli postikohua demareilla keskustan viestinnän sotkua ja valtiovarainministerin vaihdosta ja vielä vihreillä oma haastava tilanne ulkoministerin kohdistuvien epäilyjen osalta. Niin onko tämä kaikki näyttäytynyt opposition entiselle ministerille tavanomaisena poliittisena teatterina, pelinä tai jonain muuna, mitä tässä on käyty?
No siis monipuolisia tapahtumiahan on ollut tämänkin vuoden aikana, kun meillä on ollut hallitus, uusi hallitus ja tämä hallituskausi. Niin totta kai ja politiikkaan kuuluu aina sitä, että on niin kuin, mutta onhan tässä ollut poikkeuksellisen paljon sellaisia säpinöitä. Monta kertaahan tietysti, kun katsoo sitä sieltä sisältäpäin, niin ne ei ole ihan niin, miltä ne sitten näyttää ulospäin, mutta politiikassa on oppinut aina sen, että se on, miltä se näyttää ja tietenkin kaikki sellaiset säpinät, mitkä liittyy politiikkaan, niin ne monta kertaa vie sitä uskottavuuttakin sitten politiikalta. Että kun itse aina mä aina mietin silloin aikana, kun lähdin itse politiikkaan, kun mä olin nyt tehnyt jo vähän niin kuin toisen uran aivan toisella sektorilla,
kyllä,
niin mä aina ajattelin, että kun se politiikkahan on asioiden hoitoa, ja ne pitäisi tehdä sitten niin, että ne kestää päivänvalon ja että ne on nimenomaan avointa, selkeää ja kaikki tietää, mitä on tapahtunut. Ja aina jos tulee joku tällainen niin kuin hässäkkä, niin siinä sitten aina ne epäilyt herää, että mitä siellä nyt on oikein tapahtunut. Ja sen tähden nyrkkisääntö on se, että avoimesti kaikki kerrotaan, että mitä on tapahtunut. Ja nyt on tässä vähän jäänyt sellaisia epäilyksen siemeniä, mutta sitten tuli tämä korona ja nyt on tietenkin ollut sellainen tilanne, että mä oon jopa pikkusen kritisoinut tuolla eduskunnan päässä sitä, että tällainen parlamentarismi ja se sellainen niin kuin eduskunnan toiminta on jopa ollut aika lamassa siitä syystä, että on ollut pienet ryhmät ja ei ole ollut debattikeskusteluja ja siellä on rajoitettu, jotka on ollut niin kuin terveydellisesti ihan ymmärrettäviä ja terveysnäkökulmasta, mutta kyllähän se on vienyt sitä parlamentarismia sitten ja tätä tällaista niin kuin keskustelukulttuuria heikommaksi. Et mä oon toisaalta tyytyväinen, että nyt on hiljoksessa politiikka on palannut politiikkaan, mutta mä tarkoitan sillä sitä, että avointa ja faktoihin perustuvaahan se olla pitää. Ei kukaan kestä mitään sellaisia turhanpäiväisiä hässäköitä.
Siinä entisenä eduskunnan puhemiehenäkin voi tietysti moderoida jonkin verran tai tuoda, nostaa esille, mutta ei sekään aina pelasta kaikkea. Mutta onhan toi ollut aikamoinen prässi ylipäätään niin kuin ministerille, jos nyt taas palataan tuohon koronakevääseen. Mm. Että teillä tietysti, kun on paljon risikokokemusta ministerinä olemisesta, niin varmasti tämä on ollut hallituksen ministerille samaan aikaan, kun olisi osallistunut sprinttiin ja maratonille samaan aikaan. Että harva ymmärtää varmaan, että minkälaista se on.
Joo, tuo on erittäin hyvä huomio ja todellakin se on aika yksinäistä puuhaa se ministerin tehtävä kuitenkin. Ja aina ajatellaan näin, että se mielikuva, mikä saattaa tulla, että joo, että siellä ollaan nyt vaan niin kuin juhlatilaisuuksissa, pidetään puheen ja lähdetään pois. Ei, sitä se ei todellakaan ole. Se on todella, se on pieni osa on sitä sellaista julkista, että se on niin kuin pääasiassa se ministerin tehtävä on sitä, että sä tutustut, selvität asioita, sä luet, sä selvität yksityiskohtia, koska aina ne ongelmat on aina niissä yksityiskohdissa. Jos sä et huomaa jotain yksityiskohtaa, niin siinä saattaa tulla sitten aikamoinen ongelma eteen. Ja
ei ole ihme, että moni toimittaja on päätynyt niin politiikkaan.
Niin, se on ministerin tehtävä on yksinäistä puuhaa ja kun sä et voi koskaan sälyttää kenellekään sitä, että jos sä oot tehnyt jonkun päätöksen, vaikka sun olisi joku muu sen valmistellut, ja sä laitat sinne nimes alle, niin se on sun päätös. Ja sen tähden pitää olla tosi tarkka aina siinä, että kun sun eteen tuodaan joku paperi, että sä perehdyt siihen itse ja sä voit olla sen takana. Että kyllä mäkin monta kertaa palautin papereita, että ei, mä en voi tähän sitoutua. Ja kun ei koskaan, vaikka kuinka olisi terveysasiantuntijoita kertomassa, että näin tämä korona nyt liikkuu ja tässä on nyt tätä ja tämä pitää ottaa huomioon, niin kuitenkin se päätös pitää tehdä aina itse. Hmm. Niin kyllä siinä, se on yksinäistä puuhaa ja tiedän, että ei se ole mitään päivänpaistetta.
No yksi asia, mistä on kiitelty ehkä kansainvälisestikin, on ollut se, että asiat on näyttänyt siltä, että naiset on päättänyt Suomen asioista, eli ministereiden joukossa on ollut monta naisia, niin voidaanko tuota nyt sanoa, että nyt on lasikatto murtunut?
No en mä tiedä. Tietysti näin naisena on tietysti ylpeä siitä, että naiset on ollut puikoissa, mutta kyllä yhtä lailla miehet ja naiset, mä luulen, että selviää tällaistakin asioista, että ei se ole niin kuin sukupuoleen kiinnittynyt, mutta että täytyy sanoa, että hienosti on selvitty.
Näin toteaa kansanedustaja Paula Risikko, jonka kanssa hetkisen kuluttua palataan vielä niihin kuumottaviin ministerin aikoihin, mitä sieltä on jäänyt mieleen.